Mirëmëngjesi të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valjet e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidentja Jahjaga sot bën ndërimin e prekaz në 17 vjetorin e epopes së UÇK-s. Ministri i Rendit i Shqipërisë Emir Tahiri deklaron se nuk ka pasur tentativë vrasjeje ndaj deputetit Doshi. Sekretari Amerikan Kerry njofton vendet e shqetësuara të gjirit arab për bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Filmi 50 Shades of Grey ndalohet në Indi pa dhënë ndonjë arsye pse. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në minutat vijues. Së pari ofrojmë për ju blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga ka njoftuar se sot do të bëjë ndërime pranvarit komandantit Adem Jashari në prekaz të Drenicës, duke kujtuar kështu atë që në Kosovë njihet si epopeja e UÇK-s apo betejë para 17 vjetë, kur a dëshmor Adem Jashari me shumë anëtar të familjes së tij. Njoftimi i presidencës thotë se zonja Jahjaga do të vendos kuror me lule te kompleksi memorial në prekaz pranvarit të Adem Jasharit në orën 10, ndërsa më pas do të vizitojë komunën e Drenasit, si dhe do të marr pjesë në fillimin e punimeve të punëtorisë së rroba qepsis për gratë Drenasit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka shkuar në Arabi Saudite për bisedime me zyrtarë të vendeve të gjirit arab rreth statusit të negociatave bërthamore me Iranin. Bisedimet kanë për qëllim që të nxisin Iranin të ndalojë programin e saj të pasurimit të uraniumit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike. Njëjtësi Izraeli dhe shtetet që udhëhiqen nga sunitët në rajon dyshojnë se Irani po mundohet të ndërtojë armë bërthamore dhe rris ndikimin e saj në lindjet e mesme. Irani insiston që programi i saj bërthamor ka vetëm qëllime paqësore. Ambasadori Amerikan në Seul, Mark Lippert, është therë me thik nga një burr 55 vjeçari cili u identifikua si nacionalisti majt në Kore të Jugut. Presidenti Kore së Jugut Park Geun-hye ka thënë se ky është sulm ndaj Aleancës Koreano-Jugore Amerikane. Fotografia publikuar më pas e tregon Lippertin me dorën e djathtë duke mbajtur faqen e djathtë, ndërsa dora e tij e majt ishte mbuluar me gjak. Shtëpia bardh thotë se lëndimet e Lippert nuk ishin me rrezik për jetën e diplomatit dhe se ai po trajtohet në spital. Ish presidenti i Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili, që tani shërben si këshilltar për administratën e presidentit Ukrainas Petro Poroshenko, i ka bërë thirrje SBA-ve që t'i ofrojnë Ukrainës armë vdekjeprurëse. Duke folur para Komitetit për punë të jashtme të Senatit Amerikan, Saakashvili ka thënë se Ukraina ka nevojë për armatim, si armë kundër tankeve për të ndaluar avancimin rus. Ish lideri i Gjeorgjisë ka hedhur poshtë argumentin se SBA duhet të punojnë me evropianët, duke thënë se Gjermania nuk do të pajtohet të armatosë Ukrainën. Saakashvili ka qenë president i Gjeorgjisë kur Rusia nisi luftë disa ditore me shtetin e tij në vitin 2008. Mbikëqyrësi qeveritar indian për cenzur ka njoftuar se nuk do të lejoj shfaqjen e filmit që është mbështetur në librin erotik 50 Shades of Grey në për kinemat indiane. Këtë vendim e gjithatë shumica kanë pritur që të miret nga zyrtarët e shtetit konservativ. Shefi ekzekutiv i bordit qendror të certifikimit të filmit, Shravan Kumar, nuk ka pranuar të tregoj arsyet e ndalimit të këti filmi, por ka thënë se Universal Pictures, kompania që ka prodhuar filmin, mund të apeloj vendimin. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit, për cilin si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Artan.
Zenel, dje kryeministri e ka pasur një debat të hapur me shoqërinë civile, si po komentojnë sot këtë gazetat?
E përditshmja e Kosovës sot, Artan, konsideron se nuk mjaftojnë vetëm fjalët për të zbatuar sundimin e ligjit, luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar, zhvillimin e ekonomisë së lirë të tregut, luftimin e monopoleve ngufatëse të palishme dhe për të sjellë konkurrencën e ndershme në treg, siç u zotua kreu i qeverisë Mustafa pranë debatit me shoqërinë civile. Gazeta sekson se shteti Kosovës në këtë gati 100 ditë e qeverisjes rezulton të jetë ende i kapur, ndërsa çlirimi i tij është detyrimi kryesor i atyre që kanë marrë përgjegjësi për ta mirë qeverisur. Kjo sipas përditshmes Kosova sot nuk është punë lehtë, por një mision shumë i vështirë që duhet kryer sa më parë. Gazeta citon kryeministin Mustafa Kesën se pronarët e Kosovës janë vetëm qytetarët e këtij vendi, por siç nënvizon Kosova sot, ka plot shembuj që dëshmojnë se sa thellë është kapur shteti nga të fortit e mafias politike dhe ekonomike në vend, dhe sa shumë duhet punohet për t'i çliruar institucionet e kapura nga, siç thuhet, sundimtarët kërcënues. Artan?
Zënel, sistemi drejtësisë Kosovës në vazhdimësi ka qenë në qendër të kritikave të shumta, ka diçka sot nga kjo temë?
Po, Artan, e përditshme koaditore pohon se ka siguruar dëshmi të forta për ndërhyrje politike në rastin Kleçka. Sipas gazetës, dënimi Fatmir Limajt ishte parë si mundësi ideale për prishjen e koalicionit LDK-AAK dhe Nisma. Në kontekst të kësaj, koaditore ka mësuar se PDK-ja e Hashim Thaçit, në bashkëpunim me ish shefin e Uleksit Bern Borhard dhe disa zyrtar të Bukselit, besohet të kenë ndërhyrë në gjykatën e apelit në shtator të vitit kaluar që Limaj dhe nëntë të tjerët të akuzuar në rastin Kleçka të dënoheshin për krime lufte. Kjo përpjekje e tyre, siç ka vënë para gazeta, dëshmohet nga disa shkëmbime imelash dhe nga një denoncimi bërë nga një zyrtari e Uleksit. Dëshmitë që i ka siguruar koaditore flasin se dënimin e kryetarit të Nismes për Kosovën e kishte garantuar gjyqtari portugezi e Uleksit, Manuel Soares, i cili madje u kishte thënë kolegëve të trupit gjykues të Uleksit, kryetari i cilit ishte vetë, se do të dënonte Limajn ende pa marrë lëndën në shqyrtim. Më pas, një zyrtari e Uleksit me shtetësi gjermane e kishte raportuar rastin në misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, shkruan posierash e përditshmja koaditore. Artan?
Dhe për fund, keni zgjedhur edhe diçka tjetër, Zanel?
Po, Artan, nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë aspektin e njohjeve të reja nga koha sa është në krye të Ministrisë së Jashtme, Hashim Thaçi. Gazeta sekson se zëvendës kryeministit të parë të qeverisë, njëherësh ministri të punëve të jashtme Hashim Thaçit, nuk po ecin mirë punët në sigurimin e njohjeve ndërkombëtare për Kosovën. Për 3 muaj sa është në krye të diplomacisë kosovare, ai nuk ka arritur të asiguroj asnjë njohje për vendin. Analistët politikë ndërkaq thonë se Thaçi po e luan rolin e presidentit të shtetit e jo të krye diplomatit, gjë cilën po dëshmon edhe me moshkuarjen në zyrë në objektin e Ministrisë së Punëve të Jashtme, ku ka qëndruar për arsye të tij në këtë institucion, Enver Hoxhaj. Në bazë të marrëveshjes me partnerin e koalicionit, kryeministin Mustafa Thaçi, pas një viti pritet të zgjidhet presidenti i Kosovës, pas përfundimit të mandatit të Atij Fete Jahjagës. Përndryshe, siç tekson e përndryshmja zëri, që nga formimi i qeverisë së re, Thaçi ka pasur vizita zyrtare në vendet si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermani, Francë, Belgjikë, Turqi, Arabi Saudite, Maltëzi, Maqedoni dhe Shqipëri, por që deri tani nuk ka sjellur asnjë njohje të re ndërkombëtare për vendin.
Faleminderit kolegu Zenel Buzuku sa po na solli disa prej temave kryesore të shtypit Kosovës. Emisionin e vazhdojmë me kronika të tjera. Në Kosovë, personat me aftësi të kufizuara e kanë të vështirë të gjejnë një vend pune, pasi jo të gjitha kompanitë private dhe ato publike janë të gatshme për ta, thonë përfaqësues të kësaj kategorie të shoqërisë.